Pluspunkt. Pluspunkt. Pluspunkt.
Tere, armas Pereraadio kuulaja! Meil on taas eetris Pluspunkt, nii nagu sa juba introst kuulsid. Mina olen Maarja-Liis Mölder, minuga on stuudios nii nagu ikka Kristo Toots. Ja täna on meil teemaks mitte kadunud poeg, nii nagu on piiblis, vaid hoopiski kadunud tütar. Meil on külas Maria Belokortseva ja me räägime temaga sellest, et kuidas on tulla tagasi Jumala juurde, kuidas on tulla päriselt tema juurde siis, kui võibolla esialgu on sinu usk olnud sinu vanemate usk või võibolla pole üldse siin see teema kõnetanud või mis me siin võitame, lihtsalt kuuleme, mida tema endal on öelda. Tere, Maria!
Tere!
Võibolla sa räägid alguseks lihtsalt, kes sa oled ja kus sa tuled ja mis sa praegu teed.
Jaa, tere kõikidele kuulejatele! Mina olen siis Maria, olen 22, olen Tallinnast. See aasta kevadel lõpetasin ülikooli, nüüd töötan, kuid hetkel veel mitte erialaliselt, aga ikka töötan, see on ka tegelikult tore. Käin Oleviste koguduses, olen Oleviste koguduse liige, teenin aktiivselt kaasa siis noorte töös erinevates valdkondades, et ma arvan, et selline kõige, ma ei oskagi öelda, kus kommenteerid, ühesõnaga ülistuses olen päris palju kaasas ja üldse noorte ja lastega ka, et ja noorte töö võibolla laieneb ka rohkem tervele Eestile, et ma olen näiteks Antslas käinud, mis on siis Lõuna-Eestis, seal ma olen selle võt korona ajal eriti väga tihti käinud ja seal siis laste ja noortega ka rohkem tegelenud, et see on selline südamasi.
Väga lahe. Ma jäin mõtlema, et Antsla, ma just taksoühiga rääkisin, et väiksed kohad on nii ägedad.
Jaa, täiesti fantastiline.
Sinna peaks rohkem elu tooma, et nii tore, et sa käid Antslas.
Jaa, mulle nii meeldib, et see on üldse, et Eesti on võrratu igas mõttes.
Aga millisest perekonnast sa siis pärit oled, et kas sa oled usklikust perekonnast või mitte kristlikust perekonnast pärit?
See on selline hea küsimus, sellepärast, et nagu nii kristlikust kui ka mitte kristlikust samal ajal. Et kui ma väike olin, siis me ikka kogu perega käisime Vene õigeusu kirikus, aga siis, kui ma olin nagu väiksem, siis oli võibolla nagu tõsisem, aga mingi hetk nagu kustus ära rohkem nii-öelda ka meie perekontekstis ja ma niimoodi otselt ka ei mäleta, kus me oleks nagu koos palvetanud või noh, sellist nagu elavad suhet Jumalaga nagu ma ei ütleks, et meie peres oli. Aga kirikus me käisime ja mis oli tore, ma käisin pühapäevakoolis ja isegi mu vend käis, kes praegu kahjuks küll üldse ei taha midagi usust kuulda, aga sellega omal ajal tuleb ka tema usule, seda ma usun. Aga jah, et ta on siukene pigem eipoolne, aga samas Jumal nagu ei ole olnud täiesti olematu meie perekonnas, et ikkagi mu ema tundis teda ja tänu Jumal ka praegu tunneb teda juba nagu lähedalt ja siis jah, niimoodi.
Seoses õigeusu kirikuga on sul meeles ka, et mis moodi need teenistusi seal läbi viidi lihtsalt sportlikust huvist?
Ütleme, praegusega võrreldes täiesti teistmoodi, kui näiteks seda Olevistes on, et ma käisin seal aktiivsemalt perega, me käisime, kui ma olin nagu täitsa pisike niimoodi ala 3-4-5, siis ma jooksin ringi ja midagi aru ei saanud ja kirikus oli toredad vanad mammid ja papid, kes väga armastasid mind ja see oli väga tore, andsid kommi, et see oli tore ja siis sealsed sõbrad ja pühapäevakool, aga siis kui ma natukene vanemaks sain, siis ma uuesti sattusin Vene usu kirikus, aga noh, seal mulle väga ei meeldinud, oligi, et nagu nad teenistuse vorm oli teissugune, et see oli seal, noh, pidi seisma, siis kirikuisa nagu rääkis, patjuska ja see oli nagu see leivamurdmine, see oli nagu täiesti teistmoodi, siis pärast seda nagu läksime, siis läksime pühapäevakoolid ja ka sealt ma nagu põgenesin igal võimalusel ära, et minu ajaks oli võibolla nagu noorena nii-öelda täitsa, noorena oli noh, igav. Seal pidigi istuma ja ma pidin alati seelikud kandma.
Pühapäevakoolis siis?
Jaa, pühapäevakoolis on nagu teenistusel ise, see hakkas jube vara ja üldse nagu ei meeldid. Mitte, et ma ütleks, et Vene õigeusu kirik on vale või halb. Absoluutselt mitte lihtsalt, mina tolla ajal lihtsalt ei osanud seda hinnata või noh, ei osanud ka pühenduda sellesse.
Ma olen kunagi teinud pluss ajakirja ka mingisuguse loo. Mäletan seda, et mainisin seal seda, et inimestele sobivad erinevad vormid, ja. Et kellele sobibki see liturgilisem formaat, ja. Kellele selline vabakiriklik, et see on täiesti okei, okay, aga miks, mm. miks ma küsisin, ja ma ise olen pärit Põltsamaalt ja meil on ka seal hästi palju kirikuid, väikse linnakohta mm. pigem ütleks, et palju. Ja mingi aeg sõbrannaga mõtlesime, et huvi pärast tahaks vaadata sinna Vene õigeusu teenistusele. Ja siis, aga mida me siis kuulsime selle kohta oli see, et seal peab terve aja püsti seisma. Mm-hmm. Ja mul on seda natuke keeruline teha ja siis sinna see plaan sinna paika jäi. Et...
seal on jah niimoodi üksikud toolid ja siis alati no, ilmselgelt vanemad naisterahvad, meesterahvad istuvad seal, mis on täiesti normaalne. Aga jah, et noorena mõtsin ka, et ma ikka tahtsin istuda ja ei viitsinud ja...
Mm-hmm.
Et jah, et see on täiesti tõsi, et igal ühele sobibki erinev ja see on normaalne, et aga noh, peas, et fookus oleks ikkagi Jumala Jeesuse peal, et siis on kõik hästi.
Sa siin saate alguses rääkisid sellest, et noh, et millega sa praegu tegeled ja et näha on, et sa armastad väga ja teenid Jumalat ja koguduses ja igal pool, kus võimalik. Kuidas siis nagu... Sind see kristlus alguses ei kõnetanud nii väga või niimoodi?
Või küsime siis, miks ei kõnetanud?
Mm-hmm. No et see võis ka sellepärast olla, et oligi, et me ikka perega käisime ja et oli nagu vanemate usk on ju, et ma pidin käima. Et mitte, et ma valiks, et ma tahaks käia, et ma pidingi käima ja see oli nagu tore, aga ma ei leidnud mitte kuidagi mingit noh, kontakti Jumalaga, et mm. üldse noh, käisin kirikus ja tore ja mis seal ikka nagu käin pühapäeviti, aga muidu on kõik okei. Okay. Ma isegi ei mõtle, et ma võibolla isegi ei teadnud, et on olemas nagu midagi sellist, et Jumal ei ole ainult pühapäeviti minuga, vaid nagu iga päev Jumal on nagu elavalt minuga ja ta ei ole lihtsalt keegi kõrvalt vaataja, vaid ta on nagu täiesti elav minu igapäevases elus. Et me nagu isegi ei teadnud seda, et ta võiks niimoodi olla ja ma ei osanud ka igat seda. Seda nagu olles nagu noor teismeline, et täiesti ei... No et mul olid nagu omad asjad ja... koolis ja sõbrad ja teised eeskujud ja mingi omad mõtted peas ja siis ei nagu võibolla jäänudki ruumi Jumalale või kuid niimoodi ma arvan, et sellepärast ta nagu ei pälvindki kuidagi mu tähelepanu. Et ei teadnudki, mida igatseda.
Kas võibolla on seda isegi natuke liiast küsida, kui sa ütled, et ta isegi su tähelepanu ei pälvinud, aga ka sageli noore eas tekib ju ka see mingisugune trots, et mis asja, mis ei tohi või mis käsud ja keelud ja mis kõik selline värk, et ärge piirake mind ja ma tahan noh, vetsu seinale tähe joonistada umbes on ja et kuidas sinul sellega oli, et kas sa tajusid ka, et mingisugused liigsed raamid on või seda ei olnud?
Võibolla isegi see ei läinud nii sügavale, et ma isegi mõtsin nagu, et Jumala mingid käsud ja keelud, vaid mul on lihtsalt sellega, et lõpuks ma pidingi lihtsalt käima kirikus, siis ma mõtsin, ma tegingi seda sellepärast, et noh, mu ema teadis, ma seal käin ja tal oli hea meel ja ma käisin sellepärast, mitte et ma oleks tahtnud. Ja ma tegelikult ma mäletan, ma nii-öelda nagu põgenesingi seal, et kui see kõik seal läbi sai, siis ma läksingi lihtsalt kondasin linnas, vanalinnas, jalutasin ringi, vaatasin, ahah, kell on nüüd täis, nüüd ma võin koju minna, et siis mu ema arvab, et kõik on nagu õige.
Aa, et sa isegi tegid seda, et sa ei läinud tegelikult.
Et ma nagu läksin alguseks, olingi niimoodi, aga siis ma nagu põgenesin ära, et sa isegi ei jõudnud nii sügaval ütleme, et mõelda Jumala niimoodi seadustele ja üldse, et mida tema nagu tahab, et üldse ma olin tol ajal, nii-öelda tuli ka nagu praegu hiljem siis välja selline hästi mässumeelne, et tüdruk.
Mm-hmm.
Et üldse kodus ka protestisin väga palju, paljude asjade kohta ja palju mul ei meeldinud ja oli päris palju riidu. Tegelikult, kui ma praegu mõtlen, et päris palju riidlemisi oli ka meie kodus. Aga ma tänan Jumalat, et kõik on väga palju muutunud praeguse seisuga.
Kas see väljendus ka siis mingites huvitavates pätustes või unaraksudes või sellistes asjades ka?
Kindlasti, sellistes nii-öelda pätustes ka teistega see kindlasti ka väljendus. Ma käisin hästi palju sõpradega läbi, mis oli ka selles mõttes on tore, aga mõtlen minu vaimse tervise mõttes oli täiesti teisel pool, et ma olin ikka päris pimedas augus tegelikult, kui ma nagu praegu ma teadvustan endale, mis tol ajal oli, tol hetkel ma ei mõelnud niimoodi, aga oli ikka päris nukker seis, et ma tegelikult olingi hästi katki ja kõik oli, ma olin päris palju nagu viha ja sellist ängi täis ja jah, isegi mõtlesin, oligi enesetapu mõtted ja mingid lõikumised sellised, mitte nagu otseselt, aga ikka sellised mõtted nagu käisid ka läbi kogu aeg. Et see väljendus, võibolla, noh, ma ei tea, kui hästi see küll välja näitasin, aga niimoodi ta oli ja tol ajal.
Tuleb sul mõni selline tõsisem lugu ka meelde võibolla või mõni eredam näide, et mida see nagu tähendas, et sa mässasid või et oli liidu või...
Jaa, ma tean, et minu kasu isa niimoodi rääkis mulle, et nüüd me saame temaga näiteks hästi läbi, aga ta ükskord rääkis, et nii-öelda, kui ta meie perre tuli, et ta on hästi, hästi hea mees. Tuli meie perre siis, kui ta üritas mulle midagigi öelda, siis ma hakkasin lihtsalt, tees mõttes tollal alguses ta ei meeldinudki mulle. Ja ma hakkasin täiesti hüsteeriliselt, hüsteeritsema, panin uksed paukusid ja karjusin, et see oli praegu mõtlen täiesti üllatav käitumine minu juures, aga nii ta oli, et ma olin selles mõttes hästi väga-väga kerge sütikuga ja isegi mitte millegi peale, et sellist, jah, et see riidusid oli üldse väga palju ja vennaga ka, et on mul on vanem vend ja siis eks temaga me ka ikka kraaklesime päris tihti, täiesti noh, mitte millegi pärast ka.
Et selline plahvatusohtlik türuk olid iga tahes.
Jah, kodus kindlasti. Võibolla koolis ja sõprade selts, siis mitte väga, aga kodus olin kindlasti.
Aga paneme siin nende põnevalt pingeliste kohtade peal loo pausile ja meil muusikalise avapaugu teeb We the Kingdom looga Cages. What if I got real honest? What if I took a risk? What if I opened up my heart and let you see in? What if I took my mask off, trying to fit in? I don't wanna be a mannequin. What if I let my guard down? What if I took a breath? What if I wasn't perfect? What if I was just a mess? What if I bled my soul out, giving all I could give? I'm so tired of pretending. I'm coming out of my cages. I'm stepping down from my stages. I'm sick and tired. Demons like I've ever done before. What if I hung my banner? What if I chose a side? What if I knew I couldn't lose this time? I'm coming out of my cages. I'm stepping down from my stages. I'm sick and tired of faking it. What
punkt.
Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Et sellised, nagu me kõik teame, on Jeesuse sõnad Matteuse 11. peatükist. Kuidas sina siis tagasi Kristuse juurde jõudsid või kuidas see teekond alguse sai?
See teekond oli, ma arvan, et tegelikult pigem pikk, kui ma mõtlen enda peale. Et ma siis, pikalt ma ei käinudki teismeeas ja niimoodi põhikooliaas ma ei käinudki kirikus. Jumal oli küll mul niimoodi tagaplaanil alati olemas, et ma teadsin, et on olemas, aga ega ma ei mõelnud temast. Ei tegelenud ega mitte midagi. Oligi selline elu, teine elu peal, nüüd koolis ja sõbrad ja trennid ja nii edasi. Aga siis just üks hetk umbes vist 6. või 7. Klass, mul tuli 6. klassiõde Rakverest ja tema käis siis Kalju kirikus. Tema oli kristlane ja käis siis Kalju kirikus ja ta ükskord kutsus mind noorte õhtule. Siis ma ütlesin, huvitav, mis see on, siis ta saates mulle Facebookis selle noorteka nii-öelda eventi. Siis vaatasin, et okei, mingi baptistid, okei, 18.30, siis ma nagu läksin ema juurde, et kuule, mis see siis on, vaata, et ma siuks sõna pole enne kuulnudki, siis on mega, kuule, et see on üks, see on kristus, et ära sinna mine, et see lõpeb ka nii hilja ja see on kesklinnas, et ära mine. Ja siis ma algus ei läinudki sinna noortekale, aga siis ma armas klassiade kutsus mind niimoodi veel, siis ma ütlesin, et okei, lähen siis.
Vabandust, ma korra takerdusin ühte detaili, kus su ema ütles, et ära mine, see on kristlus.
Jaa,
kas tolleks hetkeks tema siis ka enam üldse nagu ei tegelenud selle teemaga?
Jaa, ei tegelenud, pigem ei tegelenud. Et oligi, et pärast, kui ma nagu uuesti Vene õigeuse kirikus sattusin, siis ma käisin seal üksi.
Mm-hmm.
Et ma nagu selline pere kirikus käimine jäi ära ja kahjuks. Nii et siis tuli jahkul, et ära mine niimoodi. Kristlik värk ja see on baptistid, et ma väga neid ei tea, ta ei teadnud seal mitte kedagi, on ju klassid, aga niimoodi näost ei teadnud, see on nagu ära mine.
Mm-hmm.
No, algus ei läinudki. Aga pärast ma läksin ja selles mõttes mulle väga meeldis, sellepärast, et no, mõtlen, inimesed olid ka nii toredad ja see õhkond ja oli ju tore viis, kuidas oma reede õhtuid veeta, sest tegelikult ma ei ole kunagi selline noor olnud, kes kuskil nurga taga suitsu teeb või joob, mille tegelikult ma olen väga tänulik Jumalale ja nii-öelda oma rangele emale selle eest, et ma üldse ei kaheta seda. Ja siis mul oli, see oli väga hea põhjus, kuidas oma reede õhtuid sisustada. Et sellepärast ma nagu kaaksin seal rohkem käima ja Jumal hakkas aina rohkem nii-öelda lahti kooruma minu enda jaoks, et hakkas muutuma nagu elavamaks. Kuigi see ka kohe ei käinud nagu, et Jumalas sai minul nii-öelda isiklik, päriselt isiklik päästja. Sellega läks aega natukene. Et ma käisin niimoodi Kaljus, umbes 2-3 aastat, see oli väga tore, aga niimoodi, et ma näiteks kodus ise palvetan või ülistan või piiblit loen, sellist nagu ei olnud väga. Aga ometi oli väga tore käia kirikus ja pühapäevati ma käisin ka, mitte küll iga pühapäev, aga käisin. Ja siis mingi etsel hakkas niimoodi noorte töös natukene muudatusi toimuma ja lõpuks ei, nagu ei toimudki väga sellist noorte tööd. Kui enne oli, siis mina ja veel kaks tüdrukut mõtsime, et nii, kuhu kogudusse me edasi lähme. Hakkasime käima erinevates kogudustes noortekatel, siis läksime ka, ühe sõbrannaga läksime Olevistesse. Ja siis seal võeti meid väga-väga soojalt vastu ja see oli väga tore ja siis kohe kutsuti laagrisse ka, see oli 2015 suvelaagrisse kutsuti. Ja siis mõtlesin, jah, okei, lähme, see on ju väga tore. Ja seda ma võin öelda, et see oli nagu päris murdepunkt. Et ennevalt ka loomulikult ma lugesin, ma arvan, mitmekordselt ka neid päästepalveid, aga päris sellist isiklikku osadust ei olnud veel. Et see suvelaager, võt see oli nagu punkt, kus ma nagu päriselt kohtusin Jumalaga ja kus mu elu nagu sai selle pöördepunkti, kus ma hakkasin kasvama rohkem Jumalasse.
Siin on vist paslik moment siis saata soojad tervitused legendaarsele suvelaagrite korraldajale Markus Vaaridele, kes vist on juba, ma ei tea, enne minu sündi neid teinud.
Ja on neid pikalt teinud, aga praegu meil on ustavad uued poisid ja kes neid teevad.
Asi läheb edasi ja tekivad mantlipärijad.
Ja aga Markus on ilusti ikkagi abis meil kõigil, et
väga
on, ja, on toetamas ja abistamas, sest on tõesti legendaarne korraldaja. Võib nii öelda küll.
Aga mis seal laagris siis juhtus ikkagi sinuga? Miks see oli murdepunkt?
Jaa, see oli, ma mäletan, see on mitte esimene, see oli vist teine või kolmas õhtuteenistus. siis me kõik läksime nagu palvetama, siis oligi see, et kes siis tahab saada päästetud, siis ma läksin siin ette ja siis palvetati ja siis kuidagi täiesti lihtsalt nagu pühavaim nagu tuli täiega peale. Ise nagu ootamatult ma olin maas, ma nutsin ja naalisin lihtsalt korraga ja ma lihtsalt nii hea oli olla. Lihtsalt nagu see sügav teadmine, et ma olenki Jumala laps ja Jumal on nagu päris, ta ei ole mingi raamatu Jumal või mingi mu ema Jumal või meid ja naabrinaise Jumal, vaid ta on päriselt minuga koos, ta on minu looja ka. Et Jeesus on minu eest läinud ristile, et mina praegu siin saaksin elada, et see teadmine tuli nagu mingi vuhinal peale ja see ootamatult, ootamatult. Ja sealt on jah, et see on tegelik pöördepunkt olnud. Kuigi eks ma usude on ka olnud nagu Ameerika mõjad, et üles poole, alla poole, aga ikkagi fundament, et Jumal on minu loonud ja ta on hea isa ja ta on minu isa, et see on säilinud ja tänu Jumalale selle eest.
Kui sa siin rääkisid, et mitu korda läksid päästepalvel, siis ma mõtlen, et kui mu isa sai 90-ndatel võttis Kristuse vastu, siis temaga oli ka mingi niimoodi, et käis nädal aega, käis noh, iga päeva ala teenistustel ja siis seal iga kord kutsuti, et kes tahab tulla eestpalvele ja saada päästetud iga kord mu isa oleks, et see on jah sõike väga tore, et vastsündinud tihti lugu on nagu väga innukad jumal õnnistuste vastu võtmiseks.
Aga mis su elus siis muutus, et läksid laagrist koju, nii ja nüüd?
Tegelikult muutus kõik. Kui ma nüüd mõtlen, et kas või hästi tähtis osa ikkagi nagu pere, et peresuhted muutusid ja siia maani lähevad ainult ülesse, mitte et mingid riidlemisega midagi oleks on, aga ma olen suhtlema hakanud. Mis mõttes, et minu ja näiteks mu ema vahelised suhted, need on olemas, me ei riidle enamusajast, kuigi no loomulikult omad raskused on, aga need suhted on paranenud ja üldse ma terve perekonnaga, et ma olen üldse rahulikumaks muutunud selles suhtes, et vähemalt ei hüsteeritse ja niimoodi ei vihastu, nagu päriselt nagu tugevalt ei vihastu nii kiiresti, et Jumal on selles suhtes ära mind hoidnud ja ära teisi hoidnud sellest, et noh, närvi ikka lähed, aga sellised nagu hullust ei ole, et on minu iseloomu nagu täiesti muutunud, ta on minu mõtlemist muutnud minu enda suhtes ja ümberringi see nagu maailma suhtes ka, et kui ma enda suhtes olin ka näiteks kriitiline, siis seda noh, Jumal teeb tööd ja ta on seda muutnud, et ma olen aksepteerinud seda, et ta ongi minu loonud. Ta on minu loonud just sellisena, nagu ma olen ja Jumal ei tee vigu. Jumal tõesti ei tee vigu ja nagu ma olen seda loodud kui nagu teisi inimesi ja seda maailmat nagu loodust, ma olen seda nii palju hindama hakanud, et täiesti vaimustab mind, et kuidas Jumal on kõik tegelikult loonud, see on fantastiline, et kui sõnades ei oska pannagi.
Ja siit ongi hea ülemine järgmisele muusika pausile looga looja ja esitab Helle Vinamik, kes sellega kirjutas.
Thank you.
sest sinu käes on meie teekond ja sina näe, mis meie sees on ja nii ma proovin, nii ma püüan sinust hoolin, nii ma hüüan looja
Plusspunkt
Piiblist Luuka 15, me teame, et kui karjane leidis oma kadunud lamba üles, siis ta oli väga õnnelik selle üle ja kutsus kohe kõik oma naabrid ja sõbrad tähistama seda rõõmupeoga. Aga kuidas need naabrid, sõbrad, tuttavad lähedased saaksid ka kaasa aidata kadunud lammaste leidmisele ja otsimisele?
Kindlasti palvetada. Et see palve tugi on väga-väga tähtis ja selles mõttes peab olema ka nagu tahet seda teha, et mitte kuidagi mõelda, et tahta kadus ära ja lasta olla. Et noh, Jeesus ju ka ei teeks niimoodi, et okei, üks läks kaduma, aga ta läks ju talle järgi. Isegi kui 99 jäi nagu sinna karjamaale. Et mitte alla anda ja minnagi järgi ja palvetada ja taotleda usku, et see on võimalik. Sellepärast väga tihti võib olla eriti mõndades nii-öelda drastilistema nagu inimeste puhul, et kes langevad nagu väga näiteks ära, et võib olla see lootus kaab, et okei, no ta langeski ära, et noh, jah, siis lasta olla, aga nagu mitte nagu leppida sellega, vaid nagu uskuda, et ta tuleb tagasi. Me ei tea, millal see ole, aga võt, see on ka usaldusküsimus nagu Jumalale, et ma ei tea, millal ta tuleb tagasi. No sama näiteks mu vennaga, et ta ei usu, ta ei taha üldse mitte midagi sellega seoses, aga ma usun, Et õigel ajal, et Jumal nagu avab ta südame, et minu töö on nagu palvetada, mitte nagu, et okei, ta ei usu, et lasta siis olla, lasta elab oma elu, vaid nagu uskuda seda. Et ikkagi, ta on ju Jumal, meil on ju kõige väelisem Jumal, et kuidas ta siis ei suuda. Et Jumal teeb seda lihtsalt omal ajal.
Ja teine aspekt nende kogudusest eemale jäänutega on minu meelest see, et me mitte lihtsalt ainult ei palveta nendest ja me ei räägi oma vahel, et oi, huvitav, kuidas ta läheb, vaid et me päriselt ka hoolime ja küsime.
Lähed talle ka külla, noh, ja.
Et Jumal, et loodame, et tal on kõik hästi, aga noh, ta kunagi ise teada ei saa, et keegi muretseb tema pärast.
No võt, jah, et see ei oleks nagu mingi pealispinnaline selline hoolimine, vaid et noh, täpselt nagu sa just rääkisid, et kui ma tahangi teada, kuidas ta läheb, siis ma küsin tema käest ka. Mm-hmm. Loomulikult nagu arutamine nii-öelda koguduse keskes on ka tähtis, et nagu, et mida me saame veel teha, et teda kuidagi tagasi tõmmata näiteks või kui ala palvetame koos, on ju, sellega on, see on ka väga tähtis, aga just see, et ma ise isiklikult ka nagu näiteksin enda huviga selle inimese vastu, et okei, ei käigi praegu kirikus, et ma ei mõista teda hukka selle pärast. Et jah, ta langes, et nüüd sa oled mingi nii patune, et ma ei suhtle enam sinuga.
Ja me ei pea kogu aeg Jumalast rääkima ka, on ju, et võibolla tal ongi mingisugused väga keerulised, ma ei tea, uued eluetapid või midagi, et siis ta tahab lihtsalt kellega jagada.
Inimliku tuge.
Jah, ja, täpselt.
Mis on nagu väga-väga tähtis ka, et lihtsalt olla olemas. See on ka tõesti väga-väga teine väga tähtis aspekt.
Ma olen ka kuulnud, et on üsna mitu sellist lugu, kus näiteks mõni vanaema on palvetanud oma laste või lastelaste pärast ja neid kirikusse kutsunud ja jumalast rääkinud, aga lõpuks ise on igaviku läinud ja alles siis pärast tema lahkumist on need palved ja see külvatud sõna vilja kandnud. Et ükskõik kui palju siis aegaga läks, lõpuks need kannatlikus usk ja palved visid sihile.
Sa niimoodi kavalalt peitsid oma jutu sisse selle, et noh, eks mul on niimoodi Ameerika mäed ka olnud, et üles alla, et mis siis nende alla asjadega on ikkagi olnud, et mis need orud on olnud ja miks?
Neid orgusid on olnud sellist kalakuival olemist on tegelikult ka olnud. See on ka minu enda mingi laiskuse pärast, et ma ei viitsi seda piiblit lugeda, et kirikus on ikka tore käia, aga kodus ei midagi. Kodus ei palveta, on ju. Et ise kuidagi, mitte kuidagi ei näe vaeva sellega, et pühendada enda aega Jumalale. Sest Jumal tegelikult on valmis meiega kogu aeg olema. Ta on alati olemas, et kui mina midagi tahan, siis Jumal on küll olemas. Aga kui nagu jumal tahaks minuga lihtsalt aega veeta, et seda ma nagu ei jäänud talle tagasi ja kuidagi ei pühendanud temale, siis väga kerge on sinna hetke jääda, et okei, üks päev ei loe piiblit, okei, teine päev ei loe piiblit, aga siis on juba esimene kuu ja teine kuu ja sinna nii hästi kergelt on see minemas niimoodi, et sa ei paletagi ja lõpuks oledki nagu orus ja eriti sellistel hetkedel me muutume selles suhtes väga nõrgaks ja saatan on eriti nii-öelda võidukas, tahab, et rünnata kohe, et arvab, et nüüd on see ilus hetk, on ju, et eriti praegu rünnata ja siis need löögid võivad tulla eriti tugevalt, sest meil ei ole nagu seda erilist kaitset, mida me ise endale taotleme, seda nagu ei ole ümber, et siis on, need hetked on väga kerged ja sellistel hetkedel on väga kerge libastuda ka mingi patu elu elama.
Täiesti.
Et sellepärast ongi nagu tähtis see igapäevane osadus, mis mul ka siia nii, aga ma pean aus olema võib-olla igapäev niimoodi, täiuslikult ei tule välja, et ma loengi mingi 2 tundi piiblit, ei tule välja. Aga see, et ma üldse nagu, ma ikka mõtlen, et ma pean pühendama Jumalale aega, et kuidas siis niimoodi, et mul on terve päev aega, ma võingi teha kõike 100 muud asja, aga Jumalale mul ei ole aega, mis tegelikult on ju kõige tähtsam. Et ise ennast treenida, mida ma siia mani veel õpin ja teen ja kavatsen edasi teha, et Jumalaga aega veeta. Sest nii kerge on jääda sellele kuivale, siis tekivad probleemid nii sõprussuhetes, nii peres, kui nii-öelda üldse eraelus hakkavad kõik nagu kõik hakkab alla mäge minema. Ja üldse tunned ennast halvasti ja saad nagu, ma ei tea, tuim kott lihtsalt, mitte midagi tehes. Et hästi kerge on niimoodi jääda.
See on hästi, hästi selline levinud muster, et ja inimeste jut, et siis vaat siis hakkab kõik alla mäge minema ja oled selline tuim ja... Ja niimoodi, aga ma küsin nii pidi, et kas sa oled mõnikord mõtelnud ka, et ilma Jumalata oli nagu lihtsam?
Olen küll. Ma olen seda päriselt mõelnud ja ma olen ka mõelnud, et miks ma seda kõik üldse teen. Kas sellel on nüüd see nagu mõtet, et kui lihtne oleks... Kui ma ei oleks kristlane, kui ma ei usuks Jumalat, kui lihtne selles mõttes mul kõik oleks muud teha. Aga ega see ei ole tõsi. Siis ma saan aru, kust need mõtted tulevad, et siis on ju, kui mõtled, kui ma olen mõelnud ka, et aga miks ma üldse, nagu miks mulle keegi rääkis, et milline ma oleksin siis, kui ma üldse Jumalast ei teaks mitte midagi. Et ma polekski nagu ongi olukord, et ma ei tea mitte midagi, ma pole kunagi kuulnud, keegi pole rääkinud. Ma ei teagi Jumalast mitte midagi, et milline elu mul siis oleks. Ei, siis ma olengi mõelnud, et oleks ta kergem, äkki tuleks parem, aga ma saan aru, et need mõtted ei ole Jumalast. See absoluutselt ei ole tõsi ja ikkagi Jumal on kõige selle loodu. Ta on minu loodu, ta looja. Et kuidas see võimalik on, et ma nagu, et teda ei ole olemas. Et nii palju faktoreid näitab sellele, et ta on olemas ja siis ma nagu hakkangi mõtlema, mida ta minu elus on teinud, kui hea tegelikult ta on, et ma nagu üritan ennast tagasi tõmmata, aga nendele mõtetele nagu järgnevad sellega, aga siis on kergem ka elada näiteks no sellise tavalise nii-öelda mitte kristlase noore elu, et ongi käidki mingi pidudel ja niimoodi ei tegele kõige, ütleme, ma ei tea, seaduskuuleka eluviisiga või mõningates olukordades, et siis ongi kergem mõni ka patu teha, sest praegu muidu on mingi südametunnistusi hakkab loo. No see püha vaim minu ütleb, et see ei ole õige. Aga vaat siis, kui mul näiteks Jumalat ei oleks, ma saaks seda teha ja kõik oleks ju nii hästi ja ma nagu naudiksin seda, aga tegelikult kristlaseks olemine on ju nagu see oma risti selgevõtmine järgmine Jeesusele, et ei peagi alati kerge olema, et ma olen lihtsalt vahepeal nagu sundinud ennast ka mõtlema selle peale, et elu ei peagi olema nagu nii kerge ja ma ei tea, mis mu elu oleks tõesti, kui ma ei olekski kristlane või kui ma ei oleks Jumalat kohanud, kui ma olin nagu noor, aga võib olla nagu tänu Jumalale, et ma ei tea seda. Sellepärast, et ma näen tegelikult tegeldes ka noortega, et milline see elu on, kui sa ei tunnegi Jumalat. Et kui sa teedki seda, mis sa ise tehad.
Kui sa pead nüüd kuidagi ühe lausega või ma ei tea, ühe punktina välja tooma, et mis see üks asi on, mida kristlaseks olemine annab sulle täna, siis kuidas sa, mida sa ütleks?
See annab elu. See lihtsalt, see võib olla nii üldine, aga nii elav on olla, nagu päriselt ma naudin seda, et ma olen elus, nagu ma päriselt mulle, isegi kui ongi vahepeal kõik jube raske ja halvasti, ma teadvustan, et see on okei, aga see vundament, mis ma sõnud, et Jumal on ju hea. Selle peal ma seisan ja tegelikult võrratu on elada, nagu kõike teha ja hingata ja see, et meil on nagu üldse käed, jalad, kõik nagu küljes silmad kõrvad, see on ju fantastiline, et me üldse hingame, et tegelikult mõtlen, et see elu on ikka tõesti nagu selles mõttes surreaalne, et lihtsalt ongi päriselt eksisteerivad inimesed maa peal ja kõik elavad, kõik on nagu selles mõttes sarnased, aga samas kõik on nii erinevad, et see nagu täiesti see üllatab ja hämmastab mind korraga. See oli natuke rohkem kui üks lause küll, aga...
Korra veel hüppan sinna raskuste juurde tagasi. Millegi pärast tuli selline küsimus mõttesse, et mis on kõige raskem küsimus olnud sul Jumalale, kui sa tahad seda siin eetris jagada ja mida ta on sulle vastanud või kuidas te olete sealt edasi saanud? Sest tavaliselt ju ongi see, et on suured ja keerulised küsimused, mida võib-olla siis, kas võib-olla sageli ei tahetagi küsida, siis lükkame lihtsalt vaiba alla need ja ärme räägigi neist või siis...
See on hea küsimus. Võib-olla, kui ma nagu mõtlen rohkem oma nooruspõlve peale, siis loomulikult need kõik need miks küsimus, miks ma üldse elan ja niimoodi. Aga võt, mõtlengi, kohe tuli nagu pähe, nagu mu pere puudutav küsimus, et miks ma nagu üldse, miks ma nagu sündisin nagu just sellisesse perekonda. Sest praegu ma saan ja julgen öelda, ma armastan oma ema, ma armastan oma vende ja kõik oma sugulasi. Aga tolle ajal ma vihkasin, et miks ma üldse nagu eksisteerin sellises perekonnas, keegi ju ei armasta mind, mis tegelikult ei ole absoluutselt tõde. Et ma arvasingi niimoodi, et ma olenki nagu vihatud, ma ei ole tahetud. Et miks ma üldse nagu olen elus, see nagu läheb ka selle küsimusega kokku, et miks ma üldse, et kergem oleks ju ära surra. Mm-hmm. Et miks ma üldse eksisteerin. Ja ma sellest ongi niimoodi välja toonud, et ta on armastus mulle andunud. Ta on minu iseloomu muutnud. Ta on mind tõesti muutnud nagu armastavamaks, et ma suudan armastada teisi inimesi ja vahepeal on võib-olla sõnastada seda, et mul ongi siiamaani raske inimestele öelda, et ma tõesti armastan neid, et ma hoolin nendest oma sõbrad, perekond kõikidele. Et selles Jumal praegu mind siiamaani kasvatab ja ma usun, et see tõib olla veel otsas. Aga see, et ma kuidagi oma olemusega vähemalt üritan nagu seda välja näidata, et see on minu enda jaoks on väga suur tunnistus, sest kunagi ma ei oleks eluses öelnud midagi sellist, et sõna armastama võib nagu öelda ei eksisteerunud minu nii-öelda sõnavaras. Või no, et nagu inimeste suhtes ja niimoodi. Et see, kuidas tõesti Jumal on seda minu sees muutnud ja siiamaani muudab on ikka hämmastav.
Ja siit lähme ka üle muusikapausile Darina Kochanji Here Love is Impossible.
Yeah.
No nii, no nii, no nii. Me oleme siin saate viimase kolmandiku juures.
Neljandiku.
Mul pole see matemaatika kunagi hea olnud. Me ikka Kristaga täiendame üksteist. Oleme saate viimase neljandiku juures ja meil on külas Maria, kellega me räägime tagasi tulemisest. Ja kuigi ma tegelikult ei tea, kas sinu puhul saabki rääkida tagasi tulemisest, sest me alguses rääkisime sellest, et sa väga ei arvestanudki esialgu Jumalaga oma elus.
No jah, et nagu kirikus ma käisin, aga sellist elavad suhet nagu otselt pigem ütlen, et ei ole, kui ma võrdnen sellega, mis mul praegu on.
Aga me siin enne muusikapausi rääkisime kadunud lammastest ja sellest tagasi tulemisest üldiselt. Mida sa ütleksid nendele, kes võib-olla tahavad tagasi tulla, aga võib-olla tahavad esimest korda tulla. Täna kuulevad, et appikene, et Maria ütleb, et kuidagi see kristlus on teinud teda elusamaks ja elavamaks. Ja see just kui tundub midagi, mida ma tahaks, aga samas on hirm, et ei suuda just kui nagu mingit seda survet välja kannatada, mille see nagu kaasa toob võib-olla sõprade poolt. Eetri väliselt tõin näite, et kui inimene jätab alkoholi joomise maha, et siis on sageli tal nagu võib-olla keerukam liikuda nagu vanades seltskondades ja sõbrad ütlevad, no mis sul siis viga, miks sa enam ei joo ja tehakse nalja tema üle ja mingid sellised asjad.
Pinnige pannakse peale ja...
Just, et mida sa ütled selliste mõtete peale?
Kõige võib-olla, kõige lihtsam on öelda, aga raskem on teha, et ära karda. Et tõesti ära karda ja proovi selles suhtes, et kui ma olen enne ka rääkinud, et inimestega, kes nagu võib-olla ei tunne veel Jumalat, aga samas nagu huvi on, et sul ei ole ju kaotada mitte midagi, proovi. Sest mina usun, et Jumal tõestab ennast ja palju rohkem, kui me igaüks üldse suudame nagu mõelda ja kas see võib olla, et kui keegi on nagu ära langenud või tõesti ka tahab Jumal juurde tulla, et ja see pinge on tõesti peal sõprade poolt, ma ei tea, pere poolt, ühiskonna poolt, et jube raske on vastu panna ja kergem on alla anda ja minna selle tavalise flowga kaasa. Aga ära anna alla ja ära lepi selle olukorraga, kui sina seda ei taha. Et kui sina tahad Jumala juurde tagasi tulla või sa tahad Jumala juurde tulla, siis lihtsalt mine nagu tank mööda, et vahet ei ole, mida keegi räägib, vahet ei ole, mida sõbrad räägivad. See ei ole nagu esmatähtis, vaid mine lihtsalt juurde, sest see on sinu ja Jumala vaheline asi ja Jumal tahab sind. Jumal tahab sinuga aega veeta, tahab sinuga koos olla, et pane nii-öelda nendele halvadele kommentaaridele kõrvad nagu lukku ja mine lihtsalt nagu ette ja ongi raske ja ei tulegi kerge, eriti kui on nagu lähedased inimesed, kes ei toeta, aga mine edasi. Ära lepi sellega, et sinul on, et sul on see igatsus, aga sa nagu kardad või ei taha või midagi puudud, ära lepi sellega, et mine edasi.
Lõpuks on ju see, et nii nagu sa ütled, siis me iga üks elame ise oma elu ja vastutame oma mõtete ja tegude ja valikute eest. Et
just, paraku õnneks või kahjuks nii ta on, nii, et vahepeal on kergem ka teistmoodi oleks.
Et inimesed võivad meile nõu anda, aga vahel võib olla ka nii, et sõbranõu isegi. Ja. Isegi sõbranõu on väga halb. Ja. Võtame Iobi näite, mida ta sõbrad lõpuks talle soovitama hakkasid. Et see ei olnud väga, väga selline produktiivne, võiks öelda. Mm-hmm.
Et jah, et jääda kindlaks sellele, mida sina nagu igatsed ja soovid. Et kui tahadki tulla Jumala juurde, siis tule. Lihtsalt tule, sest tema tahab sinuga kohtuda.
Aga kadunud lammastest natuke teise nurga alt rääkides siis, et kui Eestis olid ärkamisajad, näiteks EFAT ärkamine ja niimoodi, ja siis said tuhanded päästetud ja kirikud olid rahvast täis, aga nüüd vaadates tänast pilti, siis on olukord hoopis teistsugune, et milline võiks sinu arvates olla koguduse kui terviku ja iga koguduse liikme nagu isiklik roll hoolitsemisel siis selle eest, et inimesi langeks nagu vähem ära.
Mm-hmm. Et ära ei langeks, siis väga tähtis on olla aus. Mitte ilustada midagi, mitte ilustada pattu, mitte mingil moel. Olla aus, aga selle eest armastav. Nagu päriselt armastav seda nii koguduse pildis kui meie igaühe isiklikus pildis, et siiralt seda kõike teha, et kui ma suhtlen sinuga, siis ma teen seda siiralt, sest ma tahan sinuga suhelda, aga Jumal ju ka meiega ei suhtle kohuse tunde pärast või jah, pekki ma ju loosi, lõin sind, siis ma pean sinuga ka rääkima. Ei, sest ta päriselt tahabki seda, et meie kui koguduse roll ka, et ära hoida, nii, et ära kukkumisi ja ka seda, et uusi tuleks juurde, et uuesti särkamine tuleks, et olla avatud, olla julge ja rääkida tõtt, et evangeeliumi. See on tõde ja see on jah, hea, amen, et mitte häbeneda ja olla avatud nagu Jumala tööle, et mitte kuidagi koguduse pildis, mis on võibolla ka tähtis, et mitte kuidagi enda inimliku tahet sinna nii palju peale panna nagu, et me ei lase üldse nagu näiteks vaimul liikuda. Et raamid loomulikult on tähtsad, aga niimoodi, et vaim juba, et püha vaim liikuda ei saa, et see on juba nagu läheb valeks, et lastaga nagu Jumala päriselt tööd teha ka. Et usaldada teha, et see on ikkagi Jumala töö, et meie nagu paneme ju neid seemneid, mulle taga Jumal on see, kes kastab.
Selle aususega mulle tuli meelde, et hea sõber Kaarel Väljamäe on öelnud, et kui kellegi peale üldse karjuda, siis Jumala peale, sest et tema talub selle kindlasti ära.
Mm.
Et see ausus, ma arvan, aususe nõuanne kehtib ka sinu ja Jumala vahel.
Ja, absoluutselt.
Et mingisuguse näo tegemisega, noh, eriti kaugele vist ei...
See pole üldse mõtet tegelikult.
Ja Taavet oma psalmides oli väga-väga siiras ja aus Jumala ees ja ütles kõik välja nii nagu oli.
Ja tegelikult nii peabki. Juba hea ja kerge on ses mõttes loomulikult maski ette panna, aga olla päriselt...
Eriti praegu.
Eriti praegu, jah. Täpselt. Otsuses ja kaudses mõttes, eks ju. Aga jah, et see siiras suhe ikkagi oleks, et nagu läbipaistmatu. Jumala ees.
Läbipaistav.
Läbipaistav, just. Just.
Yes.
Et siin tuli raamidest juttu, siis ma olen ka ikka see, kes meenutab, et meil on siin saatel ajalised raamid ja et kas sa, Maria, teeksid meile ühe lõpupalva?
Jaa. Kallis taevane isa, aitäh sulle. Lihtsalt aitäh sulle nende inimeste eest, kes seda kuulavad praegu. Armsa Mari-Liisi ja Kristo eest, kes seda teevad Jumal ja kogu plussi tiimi eest. Issand, aitäh sulle, et sina oled armuline isa. Aitäh sulle lihtsalt, et sa saatsid oma poja risti peale läbi kannatust ja valu, sellepärast, et meie igaüks saaksime siin elada. Issand, ma palun, et sinu vaim oleks see, mis liiguks eriliselt läbi iga kõlari, igas autos ja kodus Jumal, kes praegu ka ei kuulaks, et sina tuleks ligi, et tõesti, et meie fookus oleks täielikult sinu peal, sest sina oled hea, sina oled kõik selle siin maailmas loonud ja Jumal aita meil sind usaldada, ka siis, kui meie pereliikmed on päästmata veel või sõbrad või kes iganes meie ümber, kui võibolla on mingi segadused või raskused, siis aita meil usaldada sind, sest sina lased kõik heaks tulla sellele, kes usub Issand ja meie usume, et sina suudad kõike muuta, sina hakkad neid mägesid liigutama, mis need ka ei oleks, aga me usaldame sind, et omal ajal, Jumal, sa teed kõik uksed lahti, Jumal, ja õnnista, palun ole sina meiega, juhi sina meie igapäevaseid samme, meie mõtteid, meie sõnu, Jumal, ole sina kõige selle juht. Aitäh sulle, isa, et sa armastad meid ja aitäh sulle, et meie võime sinu armastust edasi kanda ja täida veel, me ei lepi sellega, et meil on seda armastus veel vähe, vaid anna veel, Jumal, me taotleme, nagu sinu sõna ütleb ka, et taotlege ja me taotleme sinu armastust. Ja sinu kõiki vaimu vilju ka tänu ja kiitus sulle, Issand, ja õnniste igat kuuled ka. Tänu sulle, Jeesus. Amen.
Amen.
Absoluutselt tore tunnike on olnud. Aitäh sulle, Maria.
Aitäh teile ka, armas.
Ja minu osa on siis see reklaami osa veel lõpetuseks. Ja täna on meil täiesti uusi ja toredaid uudiseid. Nimelt, Spotify's on nüüd lisaks eelmistele playlistidele saadaval ka täiesti uus playlist, mis on plusspunkt 2020 kuni 2021. Igal juhul minge Spotify'se ja kirjutage sisse plusspunkt ja sealt peaksid need playlistid avanema. Ja kui te tahate veel internetis ringi möllata, siis saab minna ka näiteks SoundCloudi, kus on viimased kolm saadet alati saadaval kõige värskemad. Mina tavaliselt kuulangi sealt neid, just kõige kuidagi lihtsam on sealt äppist. Ja siis on veel kolmas koht, kuhu minna, kui teil see screen time ei ole veel päeva jooksul täis saanud. Siis on veel Pereraadio kodulehekülg, kust saab kuulata järele kõiki plusspunkti hooaegu, nii et kui te olete... Vaat, mis see uus väljand on hästi suurte fännide kohta, mingi OG või midagi? Mida see iganes tähendab? Aga kui te olete meie hardcore fännid, siis lihtsalt minge Pereraadio kodulehele, otsige üles plusspunkt ja kuulake terviseks. Ja just nimelt terviseks, sest et praegu on keeruline aeg, nii et olge toas või minge metsa jooksule ja pange kõrvaklapid kõrva.
Ja päev enne plusspunkti salvestamist tuli ka Planet Shakersitel uus lugu välja, mis täpselt kattub meie saate teemaga, nii et nemad jäävadki saadet lõpetama looga All Things New. You can take my morning, turn it into dancing low. Your goodness does
üks punkt. Plus punkt.